Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску». Литературный дослед життя американца у Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Глибоко уночи 31 травня тягнік з Освальдами спинився на пару хвилинов у Менску. Проз вакно, у тіню перона, далі ад лямпов, Марина побачила тетку з дядьком, які стояли, узявшися за руки, і глядели на зашторені вокни міжнародного вагона. Справа Освальда була спинена у летку 62-го. Так мейлеру сказав Степан. Справу, звісно ж, не закрили. Вона протягувала поповнятися. Вона поповняється навіть тепер. У особливу течку почуваються запити журналістів, істориків, усіх, хто хотів би з нею познайомитися. У Менску заставалися сябри і знайомі Марини і Освальда, які перед доїздом обіцяли не забувати і писати. У документах комісії Уоррена заховуються листи з Менску, адресовані Освальдом. У тим ліку листи Павла Головачова і фото. Павел сидить на тахте з деталлю телевізора.
15 вересня 1962 году. Привітання, Лі і Марина. Сёння, калі прыйшоў з працы, атрымаў ваш ліст. Адразу ж адказваю, бо перапоўнены радасцю. Я ўжо хаджу на заняткі, займаюся на другім курсе. Заўтра апошні дзень пайду на працу. Я звольніўся, таму што займаюся па дзённай сістэме з адрывам ад вытворчасці. Марына, ты не пашкадуеш, калі выпішаш замест савецкай Беларусіі «Ізвестія» з нядзельным дадаткам «Недзеля». У гэтым дадатку вельмі шмат цікавага, бо ён вялікі па аб'ёме друкаваных аркушаў, прыблізна газет 10. У ім ёсць цікавыя апавяданні. Так, часопісы вы, відаць, атрымаеце найбліжэйшым часам. Рэч у тым, што я паслаў іх не авіапоштай, яны даволі цяжкія для самалёта, а параходам. Так што хутка атрымаеце. Я падрыхтаваў яшчэ кучу часопісаў. Заўтра вышлю. Кніг у двух пакетах, якія Лі паслаў мне, я яшчэ не атрымаў. Але, відаць, ён іх нядаўна толькі паслаў, таму яны не паспелі яшчэ даехаць. Але думаю, што хутка даедуць. Дарэчы, Марына, прышлі мне, калі ласка, ў лісце які-небудзь падрабязны тэхнічны артыкул з прэсы пра касмічны карабель «Марынер-2». Мне хацелася б ведаць пра яго больш падрабязна. Дарэчы, Марына, пастарайся патлумачыць Полу, што асноўная думка п'есы Пагодзіна «Чалавек з стрэльбаю» у словах «Цяпер не трэба баяцца чалавека з стрэльбаю». Гэта, як кажуць медыкі, квінтэсэнцыя.
Падчас паказанняў, якія Марына давала камісіі Уоррена, ёй прад'явілі гэты ліст і папрасілі патлумачыць фразу «Цяпер не трэба баяцца чалавека з ружом». Яна расказала, што яе адзін знаёмы вывучае расійскую мову, пісаў рэферат пра п'есу Пагодзіна, яна дапамагала. Член камісіі спытаў: «Вы ўпэўнены, што гэта не мае нічога супольнага з забойствам?» Марыя адказала, што ўпэўненая, больш да ліста не вярталіся.
«Дзякую, што вы выслалі мне некалькі нумароў Амерыкі. Яны хутка прыйдуць. Але часопіс «Амерыка», калі захацець, можна пабачыць і ў нас. Але Амерыка, як і Савецкі Саюз, гэта незвычайныя штотыднёвыя часопісы. Яны з самага пачатку рыхтуюцца за мяжу, на экспарт. Мне больш хацелася падтрымліваць ад вас тэхнічныя, накшталт нашых часопісаў «Знанне сіла», «Техніка маладзёжы», радыётэхнічныя і звычайныя штотыднёвыя часопісы тыпу «Лайф». Гэта значыць, як у нас аганёк. Да пабачэння, чакаю вашых лістоў. Павал.
У кастрычніку 1962 году Павел Головачов ужо сядзеў у кабінеце ў будынку КДБ і паказваў два лісты, якія ён атрымаў з Амерыкі. «Навошта ты прынёс гэтыя лісты? Нам яны не трэба. Мы падпісалі Женевскую канвенцыю пра свабоду ліставання, нам нічога гэтага не трэба». І Сцяпан вярнуў яму лісты. Так Головачов запомніў пачатак гутаркі ў КДБ і пераказаў мейлеру. Калі паспрабаваць знайсці аналогію гэтаму эпізоду, дык, напэўна, трэба шукаць яе пасля Дастаеўскага ў 20-м стагоддзі. Не толькі з савецкай гісторыі вядомыя выпадкі, калі сваякі пісалі даносы адзін на аднаго. Але менавіта савецкі лад зрабіў данос на сваякоў, нават на бацькоў, справай абавязку і гонару. Выпадак Галавачовых паталагічны, бо сына у будынак КДБ на рагу Камсамольскай і Ленінскага праспекту прывяла маці. Прыехала з-пад Уралу, дзе служыў муж, і пайшла ў КДБ. бо син мог пошкодити батькової кар'єри. Мать так і сказала Павлу, що своїм сябровством з американцем йон нашкодить усій сім'ї. Батько при житті Сталіна називали сталінським соколом, але життєвий досвід підказував, що дві зорки Героя Совєтського Союзу, які Головачов старейший отримав за повітряні перемоги, були менші за дві зорки на погонах супрацовника особого відділу.
Рапорт КДБ 13 кастрычника 62 года. Маці Головачова сказала, что яны с мужем обураные поводинами сына и занепокоенные его учинками, и она нават специально приехала в Менск, каб лепше разобраться в его поводинах и зарабить отповедные высновы. З уваги на тое, что у одним из принесенных Головачовым листов до Освальда сгадывался доктор Живаго, я спытался, ти он отримал гэтую книгу от Освальда. Головачов отказал адмовно. У адказ на пытанне, як доктор Жываго прыцягнуў яго ўвагу, Головачоў патлумачыў, што хацеў пазнаёміцца з раманам чыста з цікавасці, каб скласці нейкае ўяўленне пра кнігу. Головачову было патлумачана, што паводле заключэння вядомых савецкіх крытыкаў, пісьменнікаў і іншых асобаў, якія азнаёміліся з доктарам Жываго Пастернака, ён утрымлівае паклёп на савецкую рэчаіснасць і не ўяўляе сабой мастацкай каштоўнасці. Такім чынам, азнаямленне Головачова з кнігай доктор Живаго не узбагатіла б яго веды, а наадварот прывяло б яго да скажонага разумення пэўных праблемаў. Таварыш Головачова востра крытыкавала жаданне Головачова прачытаць доктор Живаго, заўважыўшы, што ніводны прыстойны чалавек не стаў бы марнаваць свой час на такую кнігу. Падчас далейшай размовы з Головачовым я нагадаў яму пра нашы ранейшыя сустрэчы, падчас якіх яму былі зробленыя пэўныя прапановы наконт яго паводзін у дачыненні да Освальда і ўказаў на недахоп дысцыплінаванасці Головачова, які праявіўся ў тым, што ён не з'явіўся на размову з оперработнікам. Гэтыя дзеянні былі ўспрынятыя як непавага Головачова да інтарэсаў дзяржбяспекі. У той жа час я даў Головачову зразумець, што мы не былі цалкам упэўненыя, што ён не расказаў Освальду пра свае гутаркі з оперработнікам. Головачов настойліва прасіў паверыць, што ён не абмяркоўваў гутаркі альбо прапановы, якія ён атрымаў у дачыненні да Освальда.
Головачов сам расказаў мэйлеру пра адну такую прапанову Степана – загаварыць з Освальдам пра свайго бацьку, камандуючага авіацыі вайсковай акругі, і паглядзець, як ён на гэта зрэагуе. Головачов загаварыў, але Освальд не праявіў ніякай цікавасці. Затое зрэагавала Марына, якая, гледзячы Головачова ў вочы, спытала вельмі недвухсэнсоўна: «Павала, навошта ты пра гэта гаворыш?» Бакі выдатна зразумелі адзін аднаго і больш да гэтай тэмы не вярталіся.
Рапорт КДБ. Працяг. Абураная абыякавым стаўленнем Головачова ПП да просьбаў оперупаўнаважанага аб сустрэчы, маці Головачова звернулася да яго з наступнымі словамі: «Хіба так паводзяць сабе савецкія патрыёты? Ты мусіў сам пайсці расказаць ім пра знаёмства з амерыканцам». Пагадзіўшыся з гэтымі довадамі сваёй маці, Головачова папрасіў прабачэння за свае безадказныя ўчынкі. У канцы гутаркі я папрасіў Головачова неадкладна інфармаваць нас пра любыя факты, якія могуць быць цікавыя органам КДБ, у тым ліку пра асобаў, якія могуць спрабаваць уступіць з ім у кантакт у выніку яго знаёмства з Освальдам. Головачов заявіў, што ў будучыні ён будзе дзейнічаць адпаведна. Пасля сыходу Головачова яго маці, якая падзялілася са мной страхамі за лёс свайго сына, выказала шкадаванне, што за 4 гады ён аддаліўся ад бацькоў і трапіў пад уплыў непажаданых асобаў. Таварыш Головачова абяцала ўдзяліць больш увагі палітычнаму выхаванню сына. Яна збіраецца часцей прыязджаць у Менск, каб праверыць, як паводзіцца сын. Больш за тое, у будучыні яна абмяжуе яго фінансава і будзе даваць грошы толькі на абсалютна неабходныя выдаткі. Паводле яе словаў, бацька Головачова ПП прымусіў яго падпісацца і рэгулярна чытаць маладзёвыя газеты і часопісы. Яны будуць старацца сачыць за тым, наколькі сумленна Головачоў ПП будзе выконваць гэтыя указанні. Маці Головачова ПП таксама выказала пажаданне, каб органы перыядычна сустракаліся з яе сынам, што, на яе думку, мела б станоўчы выхаваўчы ўплыў. Я патлумачыў маці Головачова, што ў гэтым няма патрэбы, і выказаў упэўненасць, што яны самі здольныя паўплываць на сына ў правільным накірунку, каб ён быў дастойным сваіх бацькоў і ўзяў актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму ў нашай краіне. Степан Васильевич Григорьев.
Генералам Павел не стаў, Комунізм не побудавалі. Батька памёр у 72-м годзе, і яго імем назвалі вуліцу і ўшэ нешта ў Будакашалёўскім раёне. А маці праз 30 гадоў пасля яго смерці публікавала свае ўспаміны. Інтэрнэтная шукалка паведамляе, у артыкуле я зноў пішу пра яго, апублікаваным у газеце «Рэспубліка» ў 2003 годзе. Жонка героя ўспамінае пра сумеснае жыццё, расказвае малавядомыя факты біяграфіі Галавачова. Пра паход з сынам у КДБ там не згадваецца. А доктар Жываго сын, напэўна, прачытаў, але распытаць пра яго ўражанне ўжо не ўдалося. У 2003 годзе Павел Галавачоў быў выпісаны з Менску, як падае менгардаведка, у сувязі са смерцю. Упершыню шырокае кола людзей у Беларусі прачытала і пачула імя Лі Гарві Освальда у аўторак 26 лістапада 1963 году. Мясцовыя газеты друкавалі паведамленне ТАСС пад загалоўкам.
Паліцыя абвінавачвае ў забойстве прэзідэнта Кеннеді Лі Освальда.
Гэтае самае першае паведамленне было самым інфарматыўным.
Па абвінавачанні ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді паліцыя гораду Даласу арыштавала жыхара гораду нейкага Лі Гарві Освальда. Гэты 24-гадовы чалавек быў затрыманы, нягледзячы на яго адчайнае супраціўленне – у памяшканні кінатэатру «Тэхас», якое знаходзіцца на адлегласці каля 6 кіляметраў ад месца гібелі прэзідэнта ЗША. Лі Освальда абвінавачваюць таксама ў забойстве паліцэйскага. Пасля амаль 10-гадзіннага няспыннага допыту, якому паддалі Освальда ў паліцэйскім участку паліцэйскія і агенты ФБР, яму было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне ў забойстве прэзідэнта. Затым Освальда прадставілі карэспандэнтам. Паводле паведамлення карэспандэнтаў агенцтва AP, Освальд упарта адмаўляў сваё дачыненне да забойства. Акруговы прокурор Даласу Генры Уэйт адмовіўся адказаць на пытанне карэспандэнтаў, ці былі на вінтоўцы, з якой, як мяркуюць, быў забіты прэзідэнт ЗША, чыі-небудзь адбіткі пальцаў.
У гэтым кароткім тэксце імя Освальда згадваецца 6 разоў. На наступны дзень яго імя будзе згадана ўжо 11 разоў. Пад загалоўкам «Замятаюць сляды» газеты друкавалі паведамленне ТАСС пра забойства Освальда Джэкам Рубі. Яго імя тады пісалі «Рабі» і пра загад новага прэзідэнта Джонсона даследаваць гэтае новае забойства. Менскія чытачы усесаюзнай газеты «Ізвестія» 27 лістапада маглі пабачыць яго фото ў апошніх хвіліны жыцця. Знакаміты кадр, калі ён здзіўлена выгінаецца ад нечакана балючай кулі ва ўпор. «Звязда» і «Савецкая Беларусія» друкавалі паведамленні без ілюстрацыі. Усе публікацыі ў Беларусі адбываліся паводле падвойнага календару. Ужо на момант самай першай, аўторкавай, 26 лістапада, не толькі Кеннеді, але і Освальд быў два дні як мёртвы, а Рубі арыштаваны. Імя Освальда можна сустрэць на старонках беларускага друку яшчэ 16 разоў да канца лістапада, потым два разы ў снежні. Ніводнага разу нідзе не згадваецца яго прыезд у СССР, жыццё ў Менску, праца на радыёзаводзе, жонка і дзіця, вяртанне ў Амерыку. У Менску, дзе імя Освальда ведалі сотні чалавек, гэта азначала толькі адно – трэба маўчаць. У доме перакладчыцы інтурысту Стэліны Пажалуісты рвалі на шматкі фотаздымкі з Освальдам. Яна плакала, а муж папярэджваў, што зараз давядзецца расплачвацца ўсёй сям'і. Яна ўспамінала для мэйлера.
Калі маці і я пачулі, што Кеннеді забіты і Освальд меў да гэтага дачынення, мы так і селі. І сядзелі без руху. Я памятаю той вялікі страх. Ён апанаваў мяне і сям'ю.
Стэліна з сям'ёй вырашыла з'ехаць з Менску. І да 1977 году жыла і працавала настаўніцай у Віцебску.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.